Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Good morning.
Morning.
Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I'm
just losing my mind, that's all.
Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Men det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I dagens episode skal jeg varme opp med noen tanker om det som kalles følelsesmessig utpressing. Det vil si at man ofte i nære relasjoner plutselig føler at det vanskelig å sette egne grenser eller hevde egne behov uten å føle seg skyldig og usikker. Det hender at det folk som står oss nær, og som kanskje selv opererer på en underliggende lav selvfølelse eller et mindreverdighetskompleks, forsøker å kontrollere relasjonen med en form for subtil manipulasjon. Hvis dette får fotfeste som dynamikken mellom to mennesker, vil relasjonen på sikt bli direkte usunn, som regel for begge parter. Derfor det maktpåliggende at vi oppdager og avslører det som i dag skal omtales som følelsesmessig utpressing. Etter et dypdykk i mekanismene bak følelsesmessig utpressing skal jeg også snakke om en helt spesiell vrangforestilling eller fornemmelse, nemlig den at man opplever å være en del av et reality show. Dette ofte en del av forestillingene hos mennesker som har havnet i psykose, men jeg vil påstå at et snev av denne følelsen noe de fleste av oss kan fornemme fra tid til annen, og jeg vil se på mulige årsaker til denne typen opplevelser. For å sette scenen skal jeg beskrive den vrangforestillingen som dukte opp i sin nåværende fasong i kjølevannet av en svært populær film, nemlig The Truman Show.
30 years ago, the Omnicam Corporation created the ultimate reality-based television experience, The Truman Show. Beginning with a child's birth, they set out to document an entire human life, every single moment broadcast live to the world. They created his hometown of Sea Haven. All of it completely enclosed within the dome of the Truman stage.
Cue the sign.
And even though the Truman Show has become an international phenomenon, Truman himself has never learned the true nature of the world around him.
Truman! It's television! Yes!
Despite some close calls, every aspect of his life has been carefully scripted and meticulously crafted. But the one thing no one could predict
was who Truman Burbank would grow up to be.
Good morning!
Morning!
Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.
I hereby proclaim this planet Trumania of the Burbank Galaxy. Trumania, Trumania, I love and honor you.
Det du hørte nå var altså et utdrag fra filmen The Truman Show, og denne filmen har altså fått en egen vrangforestilling oppkalt etter seg. Og det da Truman Show-vrangforestillingen, også kjent som Truman-syndrom. Og det en type vrangforestilling der personen tror at livet deres et iscenesatt reality-program, eller at de blir observert av kameraer døgnet rundt. Begrepet ble innført i 2008 av brødrene Joel Gold og Ian Gold, henholdsvis psykiater og neurofilosof, etter at denne filmen The Truman Show kom på plakaten i 1998, og i kjølvannet av den så var det stadig flere som fikk den opplevelsen eller denne fornemmelsen av at de selv var sentrum for et reality show, og at alle visste det, bortsett fra dem. Truman Show-vrangforestillingen ikke offisielt anerkjent eller oppført i den amerikanske eller den europeiske diagnosemanualen, men de fleste klinikere som har jobbet med mennesker med en viss grad av paranoid beredskap i et grensepsykotisk landskap, vet at mange av dem tenker at Truman Show ikke en festlig komedie, men en realitet som også manifestert i deres eget liv. The Truman Show altså en komediedramafilm fra 1998, regissert av Peter Weir og skrevet av Andrew Niccol. Skuespilleren Jim Carrey spiller Truman Burbank, en mann som oppdager at han lever i en konstruert virkelighet som kringkastes globalt døgnet rundt. Siden han var i livmoren har hele livet hans blitt sendt på TV, og alle menneskene i livet hans har vært betalte skuespillere. Mens han oppdager sannheten om sin egen helt spesielle eksistens, kjemper Burbank for å finne en flukt fra dem som har kontrollert ham hele livet. Han prøver også å finne en utvei ut av dette reality-showet. Konseptet i denne filmen ble inspirert av en episode fra 1989 av The Twilight Zone med titlen Special Service, som begynner med at hovedpersonen oppdager et kamera i badespeilet. Denne mannen får snart vite at livet hans blir sendt 24-7 til TV-serie over hele verden. Forfatter Philip K. Dick skrev en roman, Time Out of Joint, der hovedpersonen lever i en skapt verden der hans familie og venner alle betalte for å opprettholde illusjonen. Senere science fiction-romaner gjentar dette tema. Selv om disse bøkene, filmene og seriene ikke deler reality show-aspektene ved The Truman Show, har de imidlertid felles tematikk i den forstand at de gestalter opplevelsen av å være i en fake virkelighet, omgitt av skuespillere som ansatt for å opprettholde illusjonen. Man opplever at man i en konstruert verden, hvor alle andre vet at verden et skuespill, men hovedpersonen skal lures til å tro at det på ekte. Det en følelse preget av mistillit, paranoide tanker og en indelig følelse av fremmedhet og bedrag, som selvfølgelig svært ubehagelig å bære for den som lider av Truman-syndromet. Vrangforestillinger symptomer som, i fravær av organisk sykdom, indikerer psykiske utfordringer. Innholdet i vrangforestillinger varierer betydelig, begrenset selvfølgelig av vedkommendes fantasi, men visse temaer går igjen, for eksempel forfølgelse eller en kronisk følelse av å være observert som en slags fremmedgjort selvbevissthet. Følelsen av å være kontrollert eller styrt av andre, altså ikke opphavet til sine egne gjerninger og handlinger, heller ikke helt uvanlig. Innholdet i vrangforestillinger alltid knyttet til en persons livserfaringer, men samtidskultur ser også ut til å spille en viktig rolle. En retrospektiv studie utført i 2008 viste hvordan vrangforestillingsinnhold har utviklet seg over tid fra religiøst og magisk innhold til mer politisk, og nå forestillingene ofte influert av teknikk, digitalisering og internett. Forfatterne av studien konkluderer med at sosiopolitiske endringer og vitenskapelig og teknisk utvikling har en markant innflytelse på vrangforestillingsinnholdet ved blant annet schizofreni. Psykiateren Joseph Weiner legger til at på 1940-tallet ville psykotiske pasienter uttrykke vrangforestillinger om at hjernen deres ble kontrollert av radiobølger. Nå klager pasienter ofte over implanterte databrikker i hodet. Så her ser vi altså at teknologien har utviklet seg, og det vil også påvirke innholdet i vrangforestillingene. The Truman Show Delusion kan representere en videre utvikling i innhold av forfølgende vrangforestillinger som reaksjon på en popkultur i endring. Fordi reality-programmer er så synlige, er det et område som en pasient enkelt kan innlemme i et vrangforestillingssystem. En slik person ville tro at det hele tiden blir videofilmet, sett på og kommentert av et stort TV-publikum. Selv om forekomsten av lidelsen ikke er kjent, har det blitt rapportert flere hundre tilfeller. Det har blitt registrert tilfeller av mennesker som lider av Truman Show Delusion fra hele verden. Joel Gold, psykiater ved Bellevue Hospital Center i New York City og klinisk førsteamanuensis i psykiatri ved New York University, og broren til Ian, som har en forskerstilling i filosofi og psykiatri ved Montreal McGill's University, er de fremste forskerne på denne tematikken. Siden 2002 har de kommunisert med over 100 individer som lider av Truman Show-syndromet. De har rapportert at pasienter reiste til New York City etter 11. september for å forsikre seg om at terrorangrepene ikke var en plot-twist i deres egen personlige Truman Show-forestilling. Mens en annen pasient reiste til en føderal bygning i Lower Manhattan for å søke asyl fra sitt eget show. Jeg har selv møtt et titalls pasienter som har en vag eller sterk mistanke om at de befinner seg i et Truman Show, og da opplever de selvfølgelig meg som en skuespiller i rollen som psykolog. Det er et vanskelig utgangspunkt for en tillitsfull og god relasjon, og den paranoide beredskapen legger seg som et teppe av mistillit over alle relasjoner personen har. Det er dermed en svært ensom og fryktsom posisjon å være i. En av Golds pasienter, en krigsveteran fra øvre middelklasse, mente at han måtte klatre til toppen av frihetsgudinnen for å frigjøre seg selv fra showet sitt. Han beskrev sin egen opplevelse på denne måten. Jeg innså at jeg var og er sentrum for oppmerksomheten fra millioner og millioner av mennesker. Min familie og alle jeg kjente var og er skuespillere i et manus, en opptreden som har til hensikt å gjøre meg til fokus for verdens oppmerksomhet. Valget av navnet Truman Show Delusion ble påvirket av det faktum at tre av de fem pasientene Joel Gold opprinnelig behandlet for syndromet eksplisitt knyttet sine opplevelser til filmen The Truman Show. I Storbritannia beskrev psykiaterne Paolo Fussar-Poli, Oliver Hose, Lucia Valmaggia og Philip McQuire fra Institute of Psychiatry i London i British Journal of Psychiatry det de omtalte som Truman-syndromet. Vrangforestillingen innebar tro på at verden hadde forandret seg på en eller annen måte som andre mennesker var klar over, noe man deretter tolker som indikasjoner på at man selv er gjenstand for en film og levde i et filmsett eller en type oppdiktet verden. Denne typen opplevelser er uttrykk for en grunnleggende og nærmest ontologisk usikkerhet på seg selv, og det kan være et forvarsel eller en såkalt prodromalfase av schizofreni. Forfatterne antyder at Truman-forklaringen er et resultat av pasientenes leting etter mening i deres oppfatning av at den vanlige verden har endret seg på en vesentlig, men uforklarlig måte. Jeg vil påstå at Truman Show virkelig gestalter en følelse av fremmedhet, usikkerhet og mangel på connection til andre mennesker som de fleste av oss har kjent litt på, men ikke på et nivå som kvalifiserer for en alvorlig psykisk lidelse. Hvorfor vi kommer til å få et snev av Truman Show Delusion skal jeg snakke om mot slutten av dagens episode. Og da er du hjertelig velkommen til en oppkonstruert og iscenesatt episode av Sinnsyn som skal få deg som lytter til å tenke på noe helt spesielt, slik at jeg som regissør av dette programmet kan få deg til å tenke og handle på nye måter etter at episoden er ferdig. Velkommen til Sinnsyn.
Oh, I'm just losing my mind, that's all. starter den tematikken følelsesmessig utpressing som har fra denne boka den Susan Forward som populariserte det begrepet der sånn. Men følelsesmessig utpressing et begrep som så vidt jeg kunne se dukket opp allerede på 40-tallet i noen artikler. Da handlet det ofte om hvordan mødre behandlet søsken i en søskenflokk. Det var en grad av følelsesmessig utpressing i den settingen, det kan jeg godt forestille meg. At jeg selv prøver å presse barna mine på denne måten, det kan jeg også innrømme. Og dermed så denne tematikken litt sånn interessant for meg å vende tilbake til, for at det er mer et slags flagg som jeg bare, åja, det var sånn, ja, da husker jeg det. For jeg nok ikke en person som blir så veldig mye utsatt for følelsesmessig utpressing, med mindre det liksom satt i system da. Og da blir jeg, så jeg går lett i sånne feller, så følelsesmessig utpressing, det egentlig å manipulere folks følelser til å få det sånn som du vil. Og det jo selve kjernevirksomheten i markedsføring, for eksempel. Sånn at der går jeg nok på limpinnen, og jeg kan lett føle meg forpliktet til å kjøpe en bil hvis jeg bare har sittet inne i den. Også en bilseller som hyggelig. Hvis bilselleren hyggelig og litt sånn pushy, og jeg allerede har satt meg inn i bilen, så tenker jeg, da må jeg jo kjøpe den. Hvis jeg har prøvd den, da må jeg i hvert fall kjøpe den. Jeg synes det helt merkelig at folk driver også... Jeg kjenner noen som liksom er så opptatt av bil, at de bare driver og prøvekjører nye biler, sånn for sportens skyld, bare for å teste den bilen. De har ingen intensjoner om å kjøpe den, de bare prøver den. Psykopat, tenker jeg da. Faen gæren. Jeg skjønner ikke hvordan du klarer det. Så det foregår jo hele tiden. Det foregår... Det er en del av markedsføring å presse på folks ulike knapper og triggerpunkter for å få dem til å handle på bestemte måter. Ergo, derav disse skiltene, sånn der vi vet at mennesker er opptatt av å tilkjempe seg knapphetsgoder. Så hvis det er noe som er sjeldent, eller det er litt lite av det, så er de villige til å kjøpe det, selv om de ikke trenger det. Så derfor så er reklame alltid sånn, så lenge lagret rekker, eller kun få igjen. Det er en type overskrifter som er smarte for å få oss til å kjøpe ting vi ikke trenger. Så handler det om å kontrollere folk. Da. Når det foregår i parforhold, så er dynamikken, hvis ikke du gjør dette for meg, så får det konsekvenser. Så, og det er litt sånn, det er så interessant å se det, for at jeg tror ikke jeg er så lett å... Jeg føler meg ikke veldig utsatt for følelsesmessig manipulasjon på noen måte, men jeg kan godt si at jeg kanskje kan tendere til å gjøre det selv. Og dermed så er det også, dette her synes jeg er viktig for de som blir utsatt for det, og de som eventuelt driver med det. Sånn at man får en slags oppvekk på at ja, faen, det der er jo... For jeg tror at man av og til kan være sånn ubevisst god på det. Det er ikke det at jeg driver og så leser en bok om hvordan man skal manipulere folk, og så bruker de taktikkene. Det er det noen som gjør, og da er du igjen psykopat. Men jeg er mer eller mindre ubevisst i en slags desperasjon tyr til å gi folk dårlig samvittighet, for eksempel, for å få dem til å gjøre sånn som jeg vil at de skal gjøre. Og av og til sånn som de må gjøre når det gjelder barn. Så der har jeg brukt alle... Jeg har testet alle taktikker som finnes for å få folk til å gjøre det de skal. Jeg prøvde med premiering, jeg prøvde å gi de skyldfølelse, jeg prøvde å kjefte på de, jeg prøvde å skryte av de. Jeg prøvde alt for å få de til å gjøre sånn som de skal, og det skjer kun sporadisk. Så det er ingen pedagogiske virkemidler som har foreløpig fungert sånn, særdeles godt. Men det er jo noe, det er ganske destruktivt i parforhold, og en sånn farlig dynamikk. Og de har en helt sånn klar sånn oppsett da, ifølge denne boka. Det handler om at en vil noe, og så motsetter seg, den andre seg det. Og så kommer det først en slags mildt press, og så mer eller mindre sånne subtile trusler. Og til slutt så vil vedkommende gå med på den andres krav, og da vil man også på en måte ha bekreftet at dette funker, så dette kan du gjøre igjen, og da vil det gjenta seg. Så en idé vi har er vel ofte at ja, bare jeg går med på dette nå, så vil det opphøre. Men det vil ikke opphøre. Du har egentlig bare lagt til rette for at dette er en mulighet. Og sjansen for at den andre da fortsetter å bruke den strategien kan være til stede. Og man bruker jo ikke den strategien fordi man nødvendigvis er en ond person. Man bruker den strategien som regel fordi man føler seg underlegen, mindreverdig og er livredd for å bli forlatt. Sånn at man prøver å tvinge folk til seg på en eller annen måte, holde på dem, fordi man tenker at dypest sett så det en ubalanse her, og at du i det hele tatt gidder å være sammen med meg, det skjønner jeg ikke, så jeg må nødt til å finne en eller annen måte å tviholde på det. Så det den, ja, den destruktive kjærligheten på en måte, at man ikke, det en sånn klisjé at man, det man elsker skal man slippe fri, og hvis det da kommer tilbake igjen, så det ditt for alltid. Men det ikke så mange som tenker at det kommer tilbake igjen, så det det bedre strategi å bure de inne i et eller annet følelsesmessig fengsel. Og det jo litt det samme med barn. Altså, jeg har jo en sånn, jeg har tegningen etter en sånn fritselkott oppe på i loftstua, tilfelle de skal begynne å ruse seg eller et eller annet, så jeg nødt til å skjerme de fra virkeligheten over en periode på et par år. Det kommer jeg aldri til å gjøre, men jeg skjønner impulsen at overkontrollere andre. Hvis du føler at jeg på skikkelig feil spor, og du bryr deg veldig om det, så kan du bli ganske handlingskåt og gjøre ting som sannsynligvis bare forverrer situasjonen, og kanskje er utgangspunkt for at de symptomene dukker opp, men sånn vi jo. Men i parforhold så det ofte at det en ubalanse, spesielt i litt sånn ungdomslige parforhold, kanskje man usikker på seg selv, så kjenner vi om denne maktbalansen som ofte går på at hvis den ene er redd for å bli forlatt, så kan den andre bruke det som en slags pressmiddel til å få det sånn som jeg vil, og hvis man ikke får det sånn som man vil, så kan man si kanskje ikke vi passer sammen, og så vet man at den andre vil prioritere dette forholdet så høyt at vi gjør nesten hva som helst for å passe sammen. Og så kan det endre seg plutselig, så den ene, så det å true med å gå i et parforhold, det ganske, det hører kanskje litt til sånn ungdomskjæreste, men det en jævlig slitsom situasjon, så maktbalansen driver sånn, fluktuerer hele tiden, så vil den ene gå, da vil den andre løpe etter, og så vil den gå, så det jo, det ganske kjent. Og det kanskje lettest å drive med følelsesmessig utpressing på de folka vi kjenner best og tettest på oss, fordi vi også kjenner til hvordan de selv identifiserer seg, hvordan de ser på seg selv. Og hvis de da ser på seg selv som raus og empatisk og lojal, så kan vi sånn indirekte anklage de for å være kanskje grådige, egocentriske og upålitelige, så vi vet akkurat hva de vil reagere på og føle seg rammet hardt av, og dermed gjøre ganske mye for å unngå de karakteristikkene. Og så er det disse, jeg tror disse truslene er såpass subtile, og de er jo pakket inn som om de er velmenende og godhjertet. Så i den boka Emotional Blackmail, da, Susan Forward, så står det masse eksempler, og det den som heter Arne, den heter ikke det er engelske navn, men Arne og Anna da, som er sammen, og så vil Arne at de skal flytte sammen, men Anna mener hun trenger litt mer tid, hun trenger ganske mye tid for seg selv, så hun ikke helt klar for det. Det ikke det at hun ikke glad i han, og vil prioritere dette parforholdet, hun vil bare ikke flytte sammen enda. Og han har et ønske, hun setter seg mot det. Og da trusselen er sånn, at ja, men jeg er jo forpliktet meg til dette, jeg er jo klar for at vårt forhold skal komme til et nytt nivå, at vi skal investere i dette, og ikke bare være sånn han sier mange ting som trekker hennes integritet og følelser i tvil. Da. Sånn at, ja, elsker du meg ikke høyt nok, du? Ja, jeg elsker deg høyere enn du elsker. Altså du anklager vedkommende for ikke å ha sterke nok følelser. Og så føler, ja, men jo, men jeg liker deg, jeg vil det. Og så bare for å bevise at du faktisk gjør det, så blir du kanskje med på å flytte inn hos vedkommende på et for tidlig tidspunkt, som var det eksempelet. Og det er jo sånn, det høres, ja, men jeg gjør dette bare for oss. Det er for vår del jeg gjør dette. Den typen setninger, det høres ut som det er du som er vanskelig. Og det er alltid det en utpresse får deg til å føle. Den får deg til å føle at det er du som er problemet, det er du som er vanskelig. Og det vil da, og du klarer ikke helt å gjenkjenne at du tror dette er mine følelser, og siden det er mine følelser så er det vel sant på en eller annen måte, så du begynner å tro på det. Og det er også en sånn akronym som brukes i den boka som er FOG, som står for Fear, Obligation and Guilt. Og når du tar forbokstaven der, så får du akronymet FOG, som er et ordspill på tåke. Og det er nettopp det som skjer, det tåkelegges det mellommenneskelige landskapet i en blanding av frykt, for eventuelt å bli forlatt, eller en eller annen konsekvens. Det er også masse forpliktelse. Du har jo forpliktet deg til dette, vil du ikke dette? Og da skyldfølelse. Hvis ikke du gjør sånn som utpresseren vil, så vil du bli fanget av skyldfølelse. Så på grunn av denne mellommenneskelige tåka som pumpes ut av en som driver med følelsesmessig utpressing, så, så vil man ofte bli veldig forvirret og komme til å ha følelser hvor man føler seg skyldig, dårlig, og til slutt så går man med på utløserens krav. Og det mest kanskje sånn motbydelige med det, det vil være at man kanskje veldig glad I en menneske, og så har man sånne abandonment issues selv, som man kanskje opplevd å bli mye forlatt, som man vant til å bli forlatt, som man redd for å bli forlatt. Så kanskje man til og med opplever en eller annen ubalanse I relasjonen, sånn at den andre, det et eksempel I boka med en fyr som ikke har jobb, og så bor han sammen med en dame som har jobb og tjener ganske mye, så hun kan forsørge begge to. Og den følelsen av å være, ikke kunne forsørge hverken, eller familien ikke ha det å bidra med, det tror jeg går såpass hardt utover denne mannen sin selvfølelse, at han blir også da redd for at hun kan finne noen bedre som faktisk har inntektsevne, da. Han føler sterkt på det. Og for å ikke miste henne, så strategien å minne henne på hvor deprimert hun var før de ble sammen, når hun var single, hvor vanskelig hun synes det å være single, og hvor lite attraktiv hun egentlig nå, og hvor lite sannsynlig det at hun vil finne noen andre hvis hun går fra ham. Så han får på en måte putta det inn sånn subtilt her og der, for å gi henne en idé om at jeg ikke spesielt attraktiv, ingen vil egentlig ha meg, jeg bare fornøyd med det jeg har her sånn. Så det du elsker, det prøver du å gi en følelse av å være udugelig for at det ikke skal stikke av. Og det veldig paradoksalt at den personen du egentlig glad I, den ønsker du egentlig ikke vel da, I den frykten og desperasjonen for å bli forlatt.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jeg har hatt den ideen selv en gang, for hun faktisk gift nå. Jeg føler at hun var mye penere enn meg, så det var en stor... Og da tenker jeg at da må jeg ha mye penger. Jeg hadde ingen penger, og jeg var ikke pen nok. Så jeg følte det var ubalanse. Så da husker jeg I en sånn tid, for da bodde vi I et annet land, og så var vi vært vårt I sommeren, så håpet jeg at hun I løpet av sommerferien hadde blitt litt mindre attraktiv. For da ville min sjanse øke litt. Og det jo... Så man kan jo se på, man kan tenke at nesten alt da, I et parforhold en form for følelsesmessig utpressing. Det vil jeg si at det kanskje men jeg tror ikke det følelsesmessig utpressing, for at I de fleste parforhold så foregår det veldig mye projeksjon. Altså jeg tar ikke ansvar for mine følelser, jeg kaster over på henne, hun kaster over på meg, vi kaster over på barna, de kaster tilbake på oss. Og så. Det masse sånn... ting hvor vi ikke helt tar ansvar eller oppfører oss som spesielt modent. Da. Og det en form for følelsesmessig kaos som rammer den enkelte. Og det blir litt sånn svartepetterspill. Da. Noen ender opp med svartepetter og føler seg skyldig. Og andre ganger så det noe andre. Så det spillet der, det har man jo gående i en familie. Men det kun følelsesmessig utpressing I det denne typen konflikter, altså en av partene ikke ønsker en løsning på konflikten, ikke ønsker å skjønne det, forstå det og bearbeide det, men egentlig bare ønsker å vinne og få overtaket. Så med en gang agendaen å vinne og få overtaket, og ikke finne en løsning, så man kanskje inne på det som de kaller for emotional blackmail. Da. Och det ja. Och så är det det står också listat upp en del såna förhåll som gör att någon personer är mer mottaglig för känslomässig utpressning än andra. Det kan också vara lite intressant. Det första punkten är de människor som har väldigt stort behov för andres bekräftelse. De är lätt att utnyttja. Och visst du är lätt att utnyttja och tillåter det så är det också även om personen som utnyttjar inte nödvändigtvis är ond så är det nästan lite kanske lite för lätt. Och jag har själv tänkt att det där utnyttjar jag stort behov för andres bekräftelse. Jag liker hantverkare som har stort behov för andres bekräftelse. För då vet jag att jag kan skryta av det och så vill de göra en bättre jobb. Min skryt, det vill öka deras insats i mitt hus. Och därmed så, men hvis jag märker att jag möter hantverkare som inte har något behov för den bekräftelsen, så har jag en sån liten paranoid beredskap då knyttad till hantverkare. Jag vet inte helt vad de driver med när jag inte är hemma. Och så har jag sett norska byggeklosser både med Rolf Wesenlund och Atle Antonsen, så jag lurer på om de är
Vi ska dränera. Vi har ny panel på söder och östväggen. Tillbygge, bygger vi halm.
Ska vi bygga hus med halm?
Ja.
Ha!
Det går inte, vet du.
Men det var
Hello. Misha, carpet. Yes. And plumber and painter.
Ja.
Yes.
Is everything okay?
Yes.
No.
Är det oppussingskongen? Kongen av oppussing. Där sitter han.
Men vi möter ju på några hinder här och där.
Vi möter några hinder här och där, ja.
Ja, men vi, det går ju på ett vis.
Det går ju på ett vis, ja. Fy fan.
Hej, hej.
Hello.
Føler mest som dame eller mann, du?
Men lagt de fleste håndverkere har jo en integritet, de har en stolthet i sin yrke, så de gjør alltid en god jobb, det min erfaring, men likevel så har den der. Men hvis jeg merker at de liker å bli skryttet, så gjør jeg det i bøtter og spann. Samme med folk som jobber i barnehagen. Hvis jeg fornemmer at de trives med masse påskjønnelser og tilbakemeldinger, så er jeg reus. For jeg tror at de booster ego deres, og da tror jeg at de vil leve opp til det og så vil de gjøre en bedre jobb med mine barn. Så det ganske sånn. Jeg vet ikke om det slemt. Altså, jeg tenker jo at jeg tenker sånn generelt sett at det mye bedre å rose folk enn å kritisere dem. Jeg skjønner ikke folk som tør å kritisere lærere og folk som jobber i barnehage. Fordi at da, du vet ikke hva de gjør med barna dine når ikke du er der. Og dessuten så vet jeg ikke om det... Man må si fram forhold som er sånn ikke bra, men da må du si det, viske det i øret til en eller annen sånn kontakt som så kan melde det inn, så du slipper det der. Du må ikke si det selv. Men jeg tror generelt sett at hvis vi skryter av folk og anerkjenner de og sier det vi er fornøyde med, så tror jeg de lever opp til det. Jeg tror folk blir litt det vi tror de er. Så hvis jeg driver og mistenker håndverkere, så kan det hende at de faktisk, ja, at hvis jeg føler meg mistenkt, da, så blir jeg jo vrang og litt vanskeligere å ha med å gjøre. Det er også sånn dynamikk som oppstår i parforhold, at hvis den ene er veldig sjalu og begynner å spørre den andre ut om hvor de har vært hen i går, hvem de traff på butikken, så vil den andre fornemme at dette her er ikke en åpen samtale, du er ikke bare interessert i meg og mitt liv, du er interessert i å finne ut av hvem jeg traff på butikken, og der traff jeg egentlig en venninne som jeg ikke har sett på en stund, det var derfor jeg var litt sen, men det vil jeg ikke si, for det føles ut som jeg er i et forhør nå, og det føles ut som det kan bli brukt imot meg, selv om jeg ikke har gjort noe galt, så begynner man litt å lyve. Under en sånn type press, da, og det tror jeg også er spikeren i kista for et par forhold, hvis man begynner på det spillet, det er sånn. Men lett å bli utnyttet hvis du har stort behov for andres bekreftelse, så er veldig opptatt av at andre skal synes du er flink og god, og så videre. Så andre punkter på den lista over ting som gjør deg tilgjengelig for følelsesmessig manipulasjon, det er lav selvfølelse. Det sier seg også litt selv, altså hvis du har lave tanker om deg selv, eller ikke tenker at du fortjener så mye som andre, og så videre, så er det noe som en potensiell utpresser kan spille på og forsterke og dermed ha kontroll. Typisk tanke er det er bare meg, altså jeg fortjener ikke bedre, så finner du deg i det, og det er det som er så giftig med dette her, at du tror at hvis du bare finner deg i det, så gjør du en god ting for den andre, da får den andre det som du vil. Du har vært snill, du har vært oppoffrende. Egentlig så har du jo bare sørget for at et mønster kan fortsette å regjere I den relasjonen, og du har også tilrettelagt for at den andre kan bli mer og mer et rassøl, mens du kan bli mer og mer utnyttet. Så det det som så rart med følelsesmessig utprekning, hvis du setter grenser for det, hvis du stopper det, sier nei, det der finner jeg meg ikke I, så vil du føle deg som en ond person, og den andre vil få deg til å føle seg deg som en ond person, eller en som ikke prioriterer dette høyt nok, eller en slabbedask, et eller annet, du kommer til å få en vond følelse. Men likevel så det den vonde følelsen, hvis du klarer å bære den, så kan det være at du kan sørge for at vedkommende slutter med den typen oppførsel, selv om det ganske vanskelig. For dette kommer fra et ganske stort underskudd hos den som driver med følelsesmessig utpressing. Men hvis den gang på gang merker at dette ikke tilgjengelig I denne relasjonen, så vil kanskje den typen adferd dø ut, og så kanskje vedkommende sier at jeg føler meg bare helt udugelig, så jeg skjønner ikke hvorfor du gidder å være sammen med, så jeg usikker på det hele tiden. Det en mye bedre setning enn å prøve å binde andre og fange andre og være oppriktig, ikke sant? Så ja, lav selvfølelse vil være en risikofaktor. Og det å være konfliktsky også en risikofaktor. For det veldig mange som gjør ting bare for husfredens skyld. Så for å unngå en scene, så lar vi det bare være, og så spiller jeg bare med på de notene. Selv om det går på kompromis med verdiene mine, eller med det jeg egentlig ville, eller whatever, så spiller du bare liksom med. Og det det jeg synes vanskelig. Jeg ikke konfliktsky, så jeg spiller ikke med. Men jeg spiller med på I offentlige rom, med barn. Så jeg føler at jeg litt sånn bunnet på hender og føtter, hvis vi en sånn der selskap med barna. For da kan jeg ikke kjefte på dem. Eller ikke det jeg tenker, jeg kan ikke være så tydelig som jeg pleier da. For da tenker folk at jeg gæren. Nei, jeg er ikke så sint på det, jeg overdriver det litt, men jeg merker av og til at de utnytter litt det. Her kan ikke de gjøre det, så jeg driter I å spise opp vatten min. Jeg skal bare ha mer dessert. Fuck you, du kan ikke si noe. Det ikke sånn de nesten merker det. Det litt morsomt da. Så, men konfliktskikk, da vil du ikke at dette skal eskalere, så du bare går med på det på et alt for tidlig tidspunkt. Gå på kompromis med deg selv, og potensielt sett mister deg selv til slutt. For at du, og det jo farfullt, da, så lenge du ikke orker å ta den trøkken der, sånn, så vil du alltid måtte gi etter. Og det siste punktet, det fjerde punktet, stort behov for å redde andre. Og det også en sånn idé som mange har I seg, tror jeg, at vi skal redde folk, og at det vårt ansvar. Og det spiller på noe sånne, altså, det en del ting som man kan gjøre for å unngå å havne I en sånn følelsesmessig utpresset situasjon. Og en av de tingene å bli kvitt de der vrangforestillingene som knyttet til at det vårt ansvar. Altså, det nesten som man måtte, ok, behovet for å redde andre kan være til stede, men også denne ideene vi ofte har I oss, som kan være sånn som I forhold til en partner da, det mitt ansvar at den andre har det bra, det mitt ansvar at den andre lykkelig. Det opp til meg å gjøre og sørge for at den andre lykkelig. Eller han eller hun trenger meg. De avhengige av meg. De klarer seg ikke uten meg. Jeg den eneste den personen har. Det sånne type ting som vi går og tror og tenker, og som gjør at vi også havner I situasjoner hvor vi kan plutselig være totalt kontrollert av den andre. Så det kan ikke være vårt ansvar at andre mennesker er lykkelig. Og vi kan ikke fungere som den eneste en annen person har. Da må du trekke deg unna, da, så vedkommende kan finne noen flere. For at hvis du skal fortsette være den eneste personen den så en alt for sårbar I den verden her. Det går ikke an å være sånn. Så det der vrangforestillinger mange folk går med, som gjør at de... Og hver gang du tenker noe sånt, som at jeg den eneste, eller han trenger meg, eller hun... Det alltid han I den boka, en eller annen grunn, jeg vet ikke. Det som om det bare menn som driver med følelsesmessig manipulasjon. Men det noe så. Så med en gang du tenker at du har noen av de setningene inni deg, eller tenker at det mitt ansvar at de har det bra, de trenger meg. Altså, det litt sant overfor barn da, innimellom, men stort sett når det overfor et annet voksen menneske, så bør det være et rødt flagg. Og sjekke, oi, den der bør jeg huske, det der bør jeg være oppmerksom på. Og det, jeg tror det ganske, ganske vanlig at, at man, og det det der, det sier det en tåke av forpliktelse, skyld og frykt. Det her forpliktelsen ligger. Jeg tror kanskje den eventuelt av mødre i underskudd, eller fedre i underskudd, hvor barna flytter ut hjemmefra, og de blir kanskje hele livet endrer seg, de ikke klarer å omstille seg på noen måte, så kan nok den der forpliktelsen, ja, nå har jeg offret hele livet mitt for deg, så jeg, det er vel ikke for mye for langt at du kommer på besøk et par ganger om dagen. det er litt sånn at man føler seg forpliktet da, til å besøke sine gamle foreldre, og det er helt ok, men med en gang. Med en gang det blir noe som blir presentert på den måten, eller du får masse skyldfølelse når du ikke gjør det, som er indusert av den personen, så har de stjålet din vilje til å være sammen med det. Og det som blir stjert, det smaker surt. Jeg var i Hakkebakkeskogen i helgen, så jeg fikk det med meg på nytt. Og dermed så tror jeg at når du tyr til den typen desperasjon da, for å koble andre til deg, så vil du prøve å stange en følelse av ensomhet, men jeg tror ensomhetsfølelsen din vil bli 10 ganger så stor i det møtet, for du vet at andre er der jo, ikke av fri vilje, men av en form for subtil tvang. Jeg tror du kjenner i magen at du er tvunget vedkommende. Og jeg lurer på, her dukker denne Truman-filmen opp. Skal man huske Truman Show? Altså han fyren som er sånn regissert fra han var en baby. Han er første babyen som ble adoptert av et stort firma. Og de skulle bruke han som hovedperson i The Truman Show. Så de bygger opp verdens største scene. Det er en liten verden hvor han bor. Og alle andre er skuespillere rundt han. Og de sier det samme til han, og de smiler. Det bygger på hele verden. Se på dette. Han er den som vet at han ikke er i et reality show. Da. Så alle er liksom stagea rundt han. Og det er ikke en uvanlig følelse hos folk. Det er, i det litt grensepsykotiske, så er det en følelse mange kan ha, at folk egentlig er skuespillere, og bare sier ting til meg. Og jeg tror det er en fornemmelse som av og til er også litt riktig. For at jeg tror det er nettopp det at hvis du er i en situasjon hvor du er sårbar og usikker, eller på en måte har stjålet andre menneskers oppmerksomhet, sånn som hvis du da sitter og føler at du må tvinge folk til å være sammen med deg, så er de jo bare sammen med deg fordi de føler de må. Og det er litt Truman over det. De bare smiler og jatter med og sier det de tror du vil at de skal høre. Og da er du egentlig i dette teaterstykket hvor de bare spiller med på notene. Og jeg tror det er en fare, eller det er en sånn ulempe, det er forferdelig å være usikker på seg selv og ha det problem på den måten, men en gang du begynner å stjele folks oppmerksomhet på den måten, så tror jeg at det skjer, du havner plutselig i ditt eget Truman Show. Og det kan også skje et parforhold, tror jeg, for at jeg tror at hvis du, de fleste sier, ja, du må bare si det du mener, du må bare gi meg oppriktige tilbakemeldinger, men jeg tror ikke folk alltid mener det. Og så tror jeg de demonstrerer når de får det de opplever som kritikk, at de ikke kan takle det, at de blir lei seg, begynner å grine, ja, da er det ikke noe vits i vel lenger, da, ja, du bryr deg jo ikke helt, ok, du synes det om meg, ja, da er det like greit å bare gjøre det slutt, da kan jeg kanskje bare gå og henge meg, da, hvis det er så, ikke sant? Du reagerer på den måten, i stedet for å vise at dette er, åja, ok, du tenker sånn, ja, jeg er ikke helt enig, men kanskje jeg skal endre noe av det, det kan jeg se på. Så i stedet for å ta den tilbakemeldingen, så sier du, de aller fleste sier jeg vil ha åpne tilbakemeldinger, men mange demonstrerer at de ikke tåler det. Og når de har demonstrert det, så vil de heller ikke få ekte tilbakemeldinger, for folk vil merke det, så vil begynne å gå på eggeskall rundt det, ikke sant? Og så si det de tror de vil høre. Og da er du i Truman Show. Da er du havnet i Truman Show, og det er... Og da virker verden plutselig litt falsk. Folk lyver. Ja, de gjør det. Fordi de har erfart at du ikke tåler sannheten. Så nå skal jeg slutte bare med, man sier, det står også om hvordan unngå følelsesmessig utpressing. Og det skaper, hvordan får slutt på det ubehaget. Og det de sier er at dette her er en tåke hvor du er forvirret. Så utgangspunktet, alt du tenker og føler er feil, det er veldig viktig å huske på der. For her har du bare blitt infiltrert av masse følelser som ikke nødvendigvis tilhører deg, men som du tror på. Så du bør i en sånn situasjon skaffe deg rom. Det er det viktigste, det er å skaffe deg rom. Så ikke gi etter der og da, men skaffe deg rom. Så da skal du si, jeg har ikke noe svar på det du spør om nå, men gi meg litt tid til å tenke, så skal jeg klare tanken og gi deg en tilbakemelding. Eller, jeg er ikke klar for å ta en beslutning akkurat nå, men gi meg litt tid, så skal jeg si fra når jeg er klar. Og det vil de ikke gå med på. For da vil de bare spørre på nytt. På nytt og på nytt og på nytt. Og da skal du bare gjenta setningen. Du skal bare gjenta den samme setningen gang på gang på gang på gang, helt til de gir opp. Og hvis du skikkelig emosjonelt klok, så kan du i tillegg bekrefte følelsen deres, sånn at de føler seg forstått. Du kan si at jeg skjønner at dette viktig for deg, jeg skjønner at dette noe du virkelig vil. Jeg forstår det utifra denne situasjonen, men jeg litt usikker enda, så jeg må ha litt mer tid til å tenke. Så hvis du i tillegg bekrefter følelsen til den andre som føler seg forstått, så kan det hende du slipper å være en papegøye i litt mindre tidsrom. Det tror jeg i hvert fall, at du kan koble en sånn emosjonsfokusert intervensjon for å få slutt på dette presset. Jeg prøvde det en gang, for ikke så alt for lenge siden, var en som absolutt ville ha meg som behandler. Altså, det var noe som ikke var i systemet. De tror at jeg driver privat. Jeg prøver å informere om at jeg driver ikke noe privat, så det ikke mulig å komme til meg. Men så bare gir de seg ikke. Hun ga seg og ga seg og ga seg. Du den eneste som kan redde meg. Å ja, er jeg den eneste? Vi har aldri møtt hverandre før. Du har bare hørt meg snakke og bable om psykologi på en podcast sannsynligvis. Men du tror at jeg den eneste som kan redde deg. Og hvis jeg da føler meg, oi, er jeg den eneste i verden som kan redde deg? Hvis jeg har litt sånn messiaskompleks, så kan jeg lett bite på det greiene der sånn. Og da husker jeg heldigvis på det, så jeg sa bare det samme setningen gang på gang. Jeg skjønner at du virkelig tror trenger hjelp, men jeg har dessverre ikke noe anledning til å behandle folk privat. Jeg har ikke noen privatpraksis. Det bare sa den samme setningen. Men jeg hadde ikke, til slutt med at jeg bare legger på, for jeg hadde ikke tid til å si den så mange ganger som hun trengte tydeligvis. Så da måtte det bli en sånn brå avslutning da. Jeg lurte på, men hadde hun noensinne gitt seg? Kona mi sa da at jeg glemte det emosjonsfokuserte. Jeg måtte fokusere mer på følelsen som lå bak for å få slutt på denne samtalen, men det hadde jeg ikke tid til. Jeg skulle på fotballtrening. Så prøv å skaffe seg tid. Apropos det emosjonsfokuserte, så kan du også, fordi at disse situasjonene er tåket og uklare, så kan du prøve også å finne ut av, se denne situasjonen i et litt større perspektiv, se om du klarer å innta et sånn helikopterperspektiv eller fugleperspektiv på det, og tenke, hva er det personen egentlig vil her? Så da stiller du deg selv følgende spørsmål, hva er det partneren min vil? Hvordan uttrykkes de ønskene overfor meg? Og hvordan reagerer jeg når jeg ikke følger opp eller gir etter for de ønskene? Hvordan reagerer jeg, og hvordan reagerer han eller hun når jeg gjør dette? Og så prøv å finne ut hva som ligger bak dette. Prøv å skape en eller annen orden i det kaoset. Og hvis du ikke klarer det på stående fot, så skaff deg rom til å gjøre det. Sånn at du får den tiden du trenger. Så hvis du i en eller annen nær relasjon føler deg enten fanget, redd, frustrert, overveldet, sint eller skyldig, så må du prøve å finne ut av hva som trigger disse følelsene. Og hvis du har en partner som ofte driver og himler med øynene, står det, gir deg en kald skulder, gråter mye eller skriker til deg, da er det ofte følelsesmessig utpressing på gang. Så hvis folk du er nær himler med øynene, gir deg en kald skulder, gråter eller skriker, så må du være obs.
I tillegg vil jeg gå inn for at heller ikke vi i ledelsen bevilger oss noe lønnsøkning i år. Av hensyn til den uheldige signaleffekten det kan ha overfor de ansatte. Kommentar, Tore?
Nei, jeg vil bare si at jeg er helt enig.
Kai?
Nei, med det resultatet så vil det være helt uansvarlig å gi lønnstillegg i år.
Er det ikke penger, så er det ikke penger.
Full oppslutning fra min side også, det skulle bare mangle.
Det er hyggelig. Da vil jeg gjerne takke dere alle sammen for et enstemmig vedtak her. Så går jeg ut og informerer de ansattes representant om hva vi har blitt enige om.
Bare en liten kommentar.
Ja.
Nei, jeg synes det er flott at ledelsen viser ansvar her og avstår fra lønnsøkning. Det forsvarer jeg absolutt. Ja. Men på den andre siden så skal vi ikke se helt bort fra at salgsavdelingen i fjor tross alt hadde en omsetningsøkning på over 10%. Og siden jeg er direktør og ansvarlig der, så synes jeg ikke det ville være urimelig med en aldri så liten påskjønnelse. Ja, la oss si 400 000 i året vil være passet.
Ja, men nå har vi nettopp blitt enige her om at ingen i ledelsen skal ha noen lønnsøkning.
Jo.
Vi er jo enige om det.
Ja, nei, altså det er helt klart. Ikke misforstå, men det er bare at jeg synes jeg fortjener høyere lønn.
Jo, men nå har vi gjort et enstemmig vedtak her, har vi ikke det?
Vi har ikke råd.
Ja, men de skal ikke få. Det er bare meg.
Hør på meg. Hør på meg. Det finnes ikke penger i firma.
Jeg gjør det. Jeg vil ikke løst om min dobbing. Jeg vil. Jeg så klutselig på årsresultatet.
Ro deg ned da. Ikke skrik sånn da. Ro deg ned. Vi må jo kunne snakke om dette her.
Nei, vi kan ikke det. Det bare noe du sier. Da bare glemmer du det. Jeg vil ha mer penger da.
Ok. Ja. Vi gjør et unntak her. Du får dine 400 000.
Ja.
Men det sier jeg deg. Ikke et ord til noen utenfor disse fire veggene. Greit?
Og da merker jeg at et kaldt skulder jeg går på. Og det er, ikke sant, det kan utnyttes. Hun er sammen, hun tåler mye mindre å ikke snakke sammen over lang tid. Jeg er ekstremt introvert, jeg kan holde ut i ukesvis uten å si noe. Og dermed så kald skulder, den tenker jeg på, og den, det er der jeg alltid planter et flagg, hvis jeg får en behov for, dette her funker ikke, nå gidder jeg ikke å snakke med det, vi bare gjentar oss, eller gidder ikke å snakke mer, og så bare stikker, og så er det også å vente på at hun da skal reparere den konflikten litt senere, og så skal jeg gjerne avvise de 2-3 første forsøkene, og så skal jeg gå med på det fjerde. Da tenker jeg, fy faen, noe jævlig størselig det er å være den personen som da sitter inn på det rommet og furter og ikke vil snakke. Men igjen da, hvis jeg da er i den situasjonen, så er det veldig unaturlig for meg å gå og prøve å reparere den konflikten. Det strider helt imot meg. Og da føler jeg, men det er det som er å være sårbar. Innrømme, altså hvis jeg skal trene på sårbarhet, så er det akkurat nå, når alle impulsene i meg sier, nå skal jeg bare være helt kald og kjølig, bare holde vedkommende på avstand. Det er da jeg skal gå inn og prøve å reparere den konflikten. Og det er så awkward og rart når jeg skal prøve det. Og hun blir også helt sånn, hva er det du holder på med nå? Hva er det som skjer her? Skal du prøve å si unnskyld og reparere dette? Det er helt ut av karakter etter jeg ikke kjenner deg lenger. Men det er, da føler jeg jo kanskje at det er det mest ubehagelige på det mest sårbare på en måte. Og nå har jeg jo lest så mange ganger at sårbare er jævlig viktig for nære relasjoner, så da... Når dette er mitt prosjekt dette semesteret, eller var det forrige semesteret, gikk ikke så bra. Jeg skal prøve mer dette semesteret her sånn. Ja, jeg tror at hvis man, hun vet det, jeg vet det, hun vet at jeg vet det. Så vi har på en måte, det er ikke det at det skjer så ofte, men jeg er nok mer tilbøyelig til å ikke reparere konflikten over lengre tid enn det hun vil være. Og jeg tror det er unngåelig at vi har konflikter hele tiden, men jeg tror at det er mitt ansvar å være likestilt i reparasjonen av det også. Så i og med at det har jeg har innrømmet problemet da. Jeg innrømmer at jeg drikker litt for mye om sommeren, og at det er litt vanskelig å slutte å drikke et glass vin når semesteret begynner hver kveld. Og jeg innrømmer at jeg bør prøve å reparere konflikter litt hyppigere enn det jeg tradisjonelt sett har gjort. Og når det på en måte er oppe, Så har jeg opplevd at vi i de typen situasjoner og konflikter, at hun bare ser på meg og bare smiler. For hun skjønner, det er din tur til å reparere dette. Og da begynner jeg også å smile. Og akkurat som da døde konflikten, eller da reparerte vi den i det smilet. For da kom det inn en slags humoristisk distanse til det. Hvor hun ser, det er du som gjør det, og du er dårlig på det. Og da er allerede det en slags forløsende faktor. Men så lenge det var tematisert, at jeg er dårlig på det. Jeg tror innsikten kanskje er første skritt på veien, liksom. Eller innrømmelsen. Ja, akkurat det vet jeg ikke, for jeg mener hun er litt heldig da, for at jeg driver og pumper hodet mitt fullt av sånne selvhjelpsbøker som jeg prøver å følge. Så jeg får det jo via de bøkene. Jeg tror det er vanskelig hvis hun hadde sagt det til meg. I hvert fall i en konflikt. For at det er, altså, men nå har jeg det fra tredjehånds personer, som har skrevet langt og tungt om dette, og publisert artikler som har både backet opp av eksperimenter og diverse evidens. Så jeg skjønner at dette her er riktig gå, så det litt heldig. Og det at jeg liksom, så kanskje biblioterapi har hjulpet meg da, til å se, eller hver gang jeg må forholde meg til disse, lese meg opp på disse tingene. Men det også en sånn ting, det veldig sjelden jeg leser bøker jeg får. Altså, det nesten utelukkende at jeg kun velger litteratur jeg selv har bestemt på en måte. Jeg har sikkert blitt påvirket av noen, men det som at det ligger litt langt innenfor meg å lese bøker. Kanskje hvis jeg får det anbefalt av noen jeg virkelig har troa på, men det litt vanskelig for meg. Så jeg tror, jeg har jo fått, skal vi si, 70 bøker om parforhold av min kone, som jeg ikke har lest. Så det har ikke hjulpet å gi meg masse bøker. Jeg har også fått 150 bøker om barneoppdragelse, som jeg heller ikke har lest. Så akkurat det er ikke veien å gå. Men nei, jeg vet da, Søren, hvordan du skal få folk til å ta mer ansvar, egentlig. Men det vel sånn parterapi ville fungere, da. Det ikke fordi at den parterapeuten har skjønt alt, men det bare fordi at det tredje øyet blir liksom litt mer objektivt enn det vi sitter i oss to. Så hvis det kommer noe derfra, så er det kanskje litt lettere å forholde seg til enn det jeg foreslår. Jeg har masse bøker jeg mener hun bør lese også. Så hun ikke gidder å lese. Så ja, jeg har lest Gottmann-bøkene sammen med det. Det var slitsomt. Men smart. Seven Principles of Making Marriage Work. Den har jeg lest sammen. Det blir jævlig tungt. Nå skal vi lage kjærlighetskart. Seriøst, skal vi det? Vi skal ikke bare hoppe over den øvelsen. Hvis jeg virker så jævlig klein. Føler vi gjør det litt hele tiden. At, ja, jeg tror de fleste, så lenge det ikke er helt galt, så tenker jeg vi klarer å... At et godt parforhold må ha sånne reparasjonsteknikker. Det er godt man sier at det er ikke kjennetegnet på et godt parforhold. Det er ikke liksom ingen krangling. Det er forholdsvis mye krangling, men også gode evner til å reparere det og ta det ned. Og ikke gi en kald skulder. Så hvis du er gode verktøy i kassa til å liksom reparere konflikten. Han dementerer litt den myten om at vi skal prate så dypt og inderlig om ting også. Men at det... Veldig, de der ekspertene måtte si at vi må på et eller annet tidspunkt anerkjenne at vi er forskjellige på noen punkter, og akseptere det, og velge å akseptere det, og ikke gå rundt og prøve å endre det, for da kan vi bruke hele livet på det, og det er slitsomt, så det er litt viktig å ha i bakhodet. Og reparasjonsteknikkene er ikke ofte sånn, nå skal vi sette oss ned og en alvorlig samtale, det er kanskje det er flire. Da er det, fuck you, det er du til å reparere dette, altså det er en reparasjon, det er en veldig enkel greie, men da det tok liksom lufta ut av ballongen da. Ja, derav alt du tenker og føler er feil, nesten den setningen liksom er i hvert fall aktuell i denne tematikken, for den verste, den absolutt verste strategien som folk bruker her er jo å få den andre til å føle seg udugelig. Sånn at hvis du får andre til å føle seg skikkelig udugelig, klarer å installere en idé på det, at de er mindre verdt enn alle andre, så har du fullstendig kontroll. Så det er jo hovedstrategien til en som driver med følelsesmessig utpressing, er jo å rakke ned på folk. Og det synes jeg det er rart, altså at det er så, for en konflikt å være, for et paradoks, at den du egentlig har valgt og er glad i og skal prioritere, den er den du driver og rakker ned på. Og det stresser meg når folk gjør det, altså, for noen gjør det åpenlyst. Altså, vi har vennepar som driver og prøver å sette hverandre fast mens de er på besøk hos oss, altså på sånne fakta-ting som er sånn der, nei, det var ikke på tirsdag, det var på onsdag. Det har ikke noe med historien om det er tirsdag eller onsdag. Du trenger ikke å si om det er tirsdag eller onsdag. Det er som de setter hverandre i en sånn muntlig eksamenssituasjon hele tiden. Hva er det de har gående, liksom? De prøver å se, sånn, for en maktkamp, og så tror jeg på et eller annet tidspunkt den ene parten har gitt opp og bare internalisert at jeg er feil, jeg er dårlig, du har rett, og så har det der bare blitt noe som utenfra ser ut som ser ut som Donald Trump og dama, liksom. Jeg er usikker på hvor mange av vennene til Donald Trump som er sammen med han, for den er så jovial og hyggelig type. Eller om du bare er sammen med han fordi at du er livredd for å ikke holde deg inn med han. Altså, det er jo rart at alle republikanere har blitt helt sinnssyke i løpet av 4 år. Det kan jo ikke skje. Det må jo være en type den tåka som blir pushet ut fra dette enormt egocentriske mennesket, som da lever I en Truman Show. Han lever I et Truman Show, og jeg lurer på om han trives I det, om han også fornemmer at jeg har egentlig ingen nære kontakter. Jeg, alle sammen med meg bare fordi de ikke tør annet. Og da vel liksom den eneste vaksinen vi kan ha da, at alt, eller den, ha den der som omforholdet til våre egne tanker, til våre egne følelser, til våre egne automatiske reaksjoner. For sjansen for at de manipulert av et eller annet menneske som har vært I et underskudd og trengte å ha kontroll på oss, det jo ikke så usannsynlig. Og foreldre driver jo med dette I litt stor grad, altså vi prøver å kontrollere barna våre. Og jo mer, jo verre det blir, jo verre blir symptomene, og jo mer press prøver vi å legge på. Ikke sant? Så jeg skjønner den der impulsen hvis folk slutter å spise, for eksempel, eller begynner å ruse seg, eller skade seg, og du forelder, så tror jeg du blir veldig sånn handlingskåt. Men så du egentlig trenger kanskje å prøve å finne en, prøve å connecte med den personen på nytt, for det noe connection her som det noe galt med connection her. Og det å prøve å connecte, det gjør du ikke ved å bure deg inn I det fritselkottet jeg har installert. Det det motsatte av connecte, men du tror at du likevel med mer kontroll vil dempe problemet, mens egentlig så det den typen relasjon som har ført til problemet I utgangspunktet. Det vi snakket om sist, jeg husker ikke om det var herlig, men store problemet med det at, la oss si fra en sånn situasjon hvor du kanskje sammen med noen som livredd for å bli forlatt og prøver å kontrollere deg ved å gi deg lav selvfølelse, sånn at du ikke tror du har noe annet sted å gå, så fanger du den personen, du blir ikke forlatt, men du får også et merkverdig relasjon, en veldig anspent og usunn relasjon til den personen som du egentlig har som et gissel. Da. Det nærmest en gisselsituasjon. Så det jo en... Og problemet blir at I det du installerer ideer I hodet på dette gisslet ditt, om at de ikke gode nok, så ikke det en idé de vil ta med seg og snakke med andre om. For det å ikke føle seg god nok ikke naturlig å snakke så mye om. Det ikke noe du driver og tar med deg på fest og driver og babler til alle om. Derfor så blir du dette private ekokammeret. Du blir en person som får informasjon inn I hodet ditt som du ikke deler med noen andre utenfor denne relasjonen og dette ekokammeret, og så blir du ditt eget private ekokammer. Sånn at du kan sette deg fast et ekokammer på nett, få bare ideer som har en valør, uten noe innspill, og det kun der du sitter. Men da kan du også gå ut og så møte noen og si, du har tenkt sånn og sånn om det. Altså, ja, nei, jeg stemmer rødt, så jeg tenker helt annerledes om det. Og så får du et helt annet perspektiv på det du tenkte. Og tenker, ja faen, kanskje det for det at det, la oss si det politikk eller hva det så det litt lettere for folk å snakke om politiske synspunkter kanskje. Og da kan det være at du får korrigert noen av ideene dine, eller I hvert fall får de nyansert på en måte. Det tror jeg faen ikke vi gjør når vi føler oss udugelige eller deprimerte eller noe sånt. Jeg tror bare vi har det inne og så prøver å presentere noe annet utad. Da får vi aldri korrigert det. Derfor så blir vi et vandrende ekokammer som ikke liksom får noe korreks for det vi går og tror inne I hodet vårt. Det derfor det hjelper å prate om det. Men vil vi konkludere med at den typen relasjon umulig å løse nærmest? Da? For at du, liksom, jeg vittnet til dette stadig vekk, jeg vittnet til det nå rett før ferien, så jeg det da på nett, ikke sant? Vi var på nett I noen grupper, og jeg ser et menneske som I en situasjon og blir ekstremt dårlig behandlet, på grensen til å bli mishandlet i en relasjon, og I det vi påpeker dette, for det vi bryr oss om vedkommende, vi glad I vedkommende, vi synes ikke vedkommende fortjener dette, og mens alle våre forsøk på å si dette må få en slutt, du kan ikke leve sånn, du nødt til å flytte, alle de kommentarene, det sørger bare for at hun begynte å forsvare dette rassølet. Så det virket som om all vår desperasjon til å prøve å redde dette mennesket bare forsterket dynamikken mellom det mennesket og denne fyren I dette tilfellet, som var totalt urimelig og til dels voldelig. Så hvis du hadde stått utenfor og sett den typen gissel, det jo et Stockholm-syndrom dette da, du har begynt å identifisere deg med overgriper på en måte, og Vad gör man utanför? Hvordan driver man och hanterar en sån type gisselsituation hvis man bryr sig om den personen som är fångad? Men det dere etterlyser jo intensjonen vår, altså vi vil jo, når jeg ser denne personen, så tenker jeg, du har masse ressurser, du er en flott person, du er bare en skygge av deg selv, sånn som du lever nå, vi har sett en helt annen side av deg, så jeg opptatt av å bygge vedkommende opp, men jeg tror nok kanskje at ideen til folk som står utenfor, at de kanskje fornemmer det som en del sånn psykologiske eksperimenter også viser, at for en, altså, du må i hvert fall ha en 1-5 ratio mellom negative og positive tilbakemeldinger. Så en negativ tilbakemelding I et sånt operativsystem som allerede tenker at de negative, må veies opp med noen sier 100 positive kommentarer. Og hvis du da treffer vedkommende, en veninne, venn eller noe sånt, treffer vedkommende en time eller to I uka, og den andre tyrannen der hele forbannet tida, så tenker jeg at du blir litt mer sånn desperate measurements her. Hva faen? Jeg kan godt prøve å bygge det opp, men har jeg egentlig, det egentlig som å pisse I havet I forhold til hva som foregår 24-7 ellers? Det litt sånn som jeg føler at du drar til Afghanistan og sier at det, stå I dette, Taliban, det dere fikk det, bare stå på gutta, altså bygge de opp. Jeg føler, her må jo noen bombe de folka der, hvorfor, eller... Men det jeg møter hos de som I den gisselsituasjonen jo denne setningen, men han trenger meg. Men han klarer seg ikke uten meg. Han kommer til å ta livet sitt hvis jeg går. Det den typen setninger jeg hører fra den personen. Og så tenker jeg at ja, når du blir der, så kan han komme og være litt uheldig og ta livet av deg, sånn som han oppfører seg. Så dette her livsfarlig. Men jeg skjønner at man kanskje trenger å si, du sier at han klarer seg ikke uten deg. La oss reflektere litt over den setningen. Kan du begrunne det for meg når vi hører hvordan du tenker om det? At du ikke kan, altså at du ber vedkommende se seg selv litt utenfra. Og da jeg allerede sånn at, ja, men han klarer seg ikke uten meg. Fint. Gå, så kanskje han forsvinner fra den planeten her. Vi trenger han jo ikke. Hvem trenger den tyrannen der? Da blir jeg for brått der, liksom. Og dette jo et forsøkt menneske det også, ikke sant? Som har sine problemer. Barn driver også med veldig mye følelsesmessig manipulering for sin egen del. Kommer hjem, så sitter hun på fire sånn, og med tårene I øynene og bare rister på det, som jeg spør, hva det for noe? Det sånn at alle de andre I gata har fått is, men ikke jeg. Stakkars deg! For noen krokodilletårer. Jeg tror barna mine synes det verst hvis jeg ikke... Altså at jeg kan uttrykke ganske tydelig hva jeg ikke synes greit, og da det liksom litt åpenbart. Det litt sånn, men I det de forventer at jeg skal bli litt sint, og ikke blir det, så tror jeg sånn, hva faen skjer nå? Det ikke sint? Nei, han ikke sint. Han skuffet over oss. Han sier ingenting, han bare går rundt her og han har gitt oss opp. Så dårlig vi, ikke sant? Så det helt ut av karakteret for meg å gjøre det. Så jeg tenker, det der fungerer bedre, for nå vet dere ikke hvem... For deg selv, du ansvarlig for mine vonde følelser akkurat nå. Jeg ditt offer. Du har vært ond mot meg. Og nå gråter jeg inn I meg. Ser du det? Du et ondt menneske. Det det du fører over I et barn. Ja, da tida der. Da...
Ja, nå har jeg da kjøpt en bil I millionklassen, og om jeg da spør om å få et CD-anlegg med på kjøpet, så... Det vel ikke det en umulighet? Jeg mener det jo bare smule for dere, det ikke det?
Men altså, vi kan ikke gjøre det, rett og slett. Vi har ikke anlegg på lager heller, altså. Dessverre. Må bare... Sånn det. Hei.
Ja, men jeg vil ha en CD-anlegg.
Stille.
Jeg vil ha det.
Altså, vi kan ikke drive og dele ut gratis CD-anlegg til alle.
Ja, men det ikke alle. Det bare meg som skal få det, og jeg vil ha en CD-anlegg.
Hva tror du skjer hvis det kommer ut at vi driver og deler ut CD-anlegg her, da?
Jeg skal ikke si det til noen. Jeg skal si det til alle sammen hvis jeg ikke får CD-anlegg. Og du må ikke tro at jeg ikke tør det.
Ok.
Dumme.
Du, ok. Jeg skal gjøre et unntak her. Du skal få det CD-anlegget med 6 høytalere, men vær så still, ikke lag noe oppstyr her.
Nei,
jeg går ned på verksted og tar ut et CD-anlegg med 6 høytalere.
Ja.
Greit?
Ja. Og så surround.
Og fryr av.
Jo, surround!
Ok.
Ja. Ja. Og Dolby.
Da stopper vi der, ikke sant?
Ja. hade så hela anledningen. Och det hade du allikevel. Du ljugde du. Alltså.
Tack för följe. Tack för att du hörer på Sinnsyn. Det var det jag hade för denna gång om känslomässig manipulation och Truman Show syndromet. Vill du ha mer om denna formen för mellanmänsklig dramatik eller dynamik så kan du gå in på patreon.com/sinnsyn och se efter episode 58 som det heter Manipulerande människor. Så episode 58, manipulerende mennesker, der dykker jeg videre ned I denne materien som da stort sett handler om hvordan vi mennesker I stort underskudd kan komme til å manipulere andre for å unngå å bli forlatt eller føle oss ensomme. Og som de fleste vet så jo Patreon det jo det stedet hvor du kan støtte denne podcasten, så hvis du finner verdi her på Sinnsyn og har muligheten til å støtte prosjektet, så kan du også gjøre det på patreon.com/sinnsyn. Som medlem på mitt mentale helsestudio, som jeg kaller det der inne, så får du da tilgang på masse ekstra materiale fra denne podcasten. Det masse ekstra episoder av Sinnsyn, det også en del videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel. Så ja, det også for spesielt interesserte, de som litt overmiddels interessert I psykologi, og samtidig for de som da finner verdi her på Sinnsyn. Og det jo på grunn av Patreon-supportere at jeg kan drive denne podcasten hver eneste uke, så tusen hjertelig takk til dere som allerede støtter podcasten. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne, og de har anledning til å prioritere dette prosjektet her hver eneste uke, og jeg elsker å drive med det, så det synes jeg helt fantastisk, så tusen hjertelig takk til dere. Det var det for denne gang, håper du henger med I neste episode. På gjenhør!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.